So the English translation is working again. You can put on your headphones. Everything is good. Somebody prayed. Tak for forbøn for tolkningsanlægget. Det virker igen nu. Jeg ved godt, I alle sammen sad, og Gud, ved du ikke nok. Tak, lovsanger. Skal vi give dem en hånd? Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der kunne mønstre sådan en bare en lille smule begejstring i nogle af de sange, vi sang. Noget af de tekster, der er. Noget af det, vi læste op fra Matthæus. Er der sådan en lille smule dansk wiggle med tåen? Det er da lidt godt, det der allerede. Det er jo i virkeligheden det her budskab, vi prædiker hver eneste søndag, ikke? Og så alligevel, så skal vi så i dag sådan prøve at sætte ekstra meget fokus på, hvad var det lige, der skete påskemorgen. Jeg har det lidt nogle gange sådan, når jeg skal heroppe, at det er sådan lidt ligesom sådan noget nitroglycerin, som kan eksplodere midt i hænderne på mig. Fordi det er powerful, ikke? Det her budskab. Og det er sådan lige, hvordan er det, vi får det håndteret sådan så, at det får gjort godt, og får gjort det skal. Jeg har kaldt det rejs dig. Det er jo i virkeligheden opstandelse, ikke? Det er nogen, der rejser sig. Og jeg ved ikke om, nu har vi haft sådan et tema nogle uger her i kirken, der hed tilstrækkeligt, hvor vi fokuserede egentlig på det her, den utilstrækkelighed, rigtig mange mennesker oplever. Og jeg ved ikke, om du nogensinde føler den der utilstrækkelighed, om du nogensinde føler, at du er skyldig. Der er et eller andet, du burde have gjort bedre. Er der det? Yeah. Eller skamfuld? Er der nogen, der har noget i deres liv, de skammer sig over? Ikke herinde, åbenbart. Nej. Kunne der være noget, man var modløs over? I dit eget liv, eller hvis du sådan kigger ud på den verden, der er omkring os? Er der nogle steder i dit liv, hvor du føler dig magtesløs? Hvor du bare ikke kan ændre det? Enten din helt egen situation, eller den lidt større situation. Og det kan godt være, at det er en lille smule forstærket, det her i vores tid. Men jeg vil bare lige hilse at sige, sådan har det altid været. Den der magtesløshed kom til kort. Gud gør noget. Da jeg først fik øje på det, så var det all over, også i det gamle testamente. Prøv bare at se et par vers her, hvis den her den kunne komme til live. Rejs dig af. Så gik det for hurtigt. Hver gang arken brød op, sagde Moses, rejs dig her, så dine fjender spredes, og dine modstandere flygter for dig. Salmernes bog. Rejs dig her, frels mig, min Gud. Herre, stå op i din harme. Rejs dig, for mine fjender er vrede. Vågn op, min Gud, du sætter retten. Rejs dig her, lad ikke mennesker få magten. Lad folkene få deres dom for dit ansigt. Rejs dig her, løft din hånd, Gud. Glem ikke den hjælpeløse. Rejs dig, Herre, gå imod den, sving dem i knæ, red mit liv fra den ugudelige. Rejs dig i din styrke, Herre. Rejs dig, kom os til hjælp, udfri os, og sådan du er trofast. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden. Der var et råb, efter at Gud måtte rejse sig. Efter at Gud måtte gribe ind, efter at Gud måtte gøre noget. Efter at Gud kom ind i den her magtesløse situation. Udfri os, hjælp os. Og sådan havde disciplene det givetvis også langfredag. Rejs dig her. Gør dog noget. Hvad? Det hele er sort, det hele er håbløst og umuligt. Så det gjorde han. Det gjorde han. Paulus opsummerer i 1. Korinther 15, hvad det var, der skete. Med et lille citat fra Kai Munk, ikke? Kære venner, jeg vil minde jer om det budskab om Jesus, som jeg forkyndte for jer, som I tog imod, og som nu er grundlaget for jeres tro. Det er på grund af det budskab, I får lov til at gå ind til det evige liv, hvis I der holder fast ved det ord, jeg forkyndte for jer. Ellers var det forgæves, at I kom til tro. Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i skrifterne. At han blev begravet, og at han på den tredje dag blev oprejst fra de døde, som der står i skriften. Hvilke historiske begivenheder betyder i virkeligheden noget? Betyder det noget for os, at vi landede på månen engang? Betyder Twin Towers et eller andet, opdagelsen af Amerika? Historiske begivenheder kan godt have noget betydning. Men den der begivenhed, Det er det, der gør en forskel i verdenshistorien. Og Paulus han prøver at opsummere her, hvad budskabet handler om. Hvad er kernen i alt det? Det er, at han døde for vores synder og blev oprejst. Så fortsætter han med og ligesom at argumentere her. Efter han at være genopstået, blev han set af Peter. Og senere af de 12 samtidig. Derefter blev han set af mere end 500 kristne på én gang. Og selvom nogen af dem nu har sovet ind, lever de fleste. Så I kan altså gå ned og spørge dem. Siden blev han set af Jakob, og derefter af alle apostlene. Sidst af alle fik også jeg lov at se ham. Jeg, der er lige så lidt værd som et dødfødt barn. Jeg er jo den ringeste af alle apostlene. Ja, jeg burde ikke engang kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed. Men af Guds nåde er jeg blevet det, jeg er. Hans nåde over mig har heller ikke været forgæves, for jeg har arbejdet hårdere end nogle af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste, men det skyldes alene den nåde og kraft, som Gud har velsignet mig med. Uanset hvem der bragte jer budskabet, jer eller de andre, så er det det samme budskab om Jesus, vi forkynder, og det er det, I er kommet til tro på. Det er det budskab, vi alle sammen kommer med, siger han. Om opstandelsen. Det var faktisk så grælt i apostlenes gerninger, at i en af de byer, hvor Paulus kommer ind, så anklager de den for at forkynde fremmede guddomme i flertal. Fordi de troede, de taler om to guder, om Jesus og Anastasia, som betyder opstandelse på græsk. Så meget talte de om den opstandelse, at de troede, at det var to forskellige guder, de talte om. Jesus og Anastasia. Det var det, der var budskabet. Og så, men så har han lige den der lille, det kunne have været forgæves det her. Eller, det var godt, det ikke ville forgæves. Ikke? Ellers var det forgæves, I kom til tro. Hans nåde over mig har ikke været forgæves. Det er faktisk muligt, at den der opstandelse ikke rykker noget som helst. Enten hvis det slet ikke skete, så rykker det ikke noget. Det kommer han til at sige lidt om lige om lidt her. Hvis ikke det skete, så hjælper det ingenting. Og det andet tidspunkt, hvor det ikke nytter noget, det er, hvis det ikke sker for os. Men lad os tage den anden først. Hvis det nu ikke er sket, siger Paulus, hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak. Jeres tro er til ingen nytte. I så fald har vi afgivet falsk vidnesbyrd om Gud, for vi har sagt, at han oprejste Kristus fra de døde, men det kan han ikke have gjort, hvis det ikke er muligt at opstå fra de døde. Altså, hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. I så fald er jeres tro værdiløs, I har ikke fået tilgivelse for jeres synder, og desuden er alle de, som er sovet ind i troen, gået fortabt, og vi, som har sat vores største forventninger ind i dette liv på Kristus, er så de yngværdigste af alle mennesker. Slam! Han hænger ligesom ret meget op på den der opstandelse, ikke? Altså, hvis ikke der er nogen opstandelse, siger han, så er det tom snak til ingen nytte. Jeg tror værdiløs. I har ikke fået tilgivelse. Vi har løjet, og vi er de yngværdigste af alle mennesker. Han taler, vi det er os, ikke? Hvis ikke Jesus er opstået, så er det latterligt, vi sidder her. Helt nyttesløst. Tomt giver ingen mening. 1. Korintherbrev 15, 14-19, vers 20. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Og så, det er egentlig, mere kommer han sådan set ikke med nu. Han kommer hele den her lange slatte, hvis ikke det er sket. Men nu er han jo. Og jeg har lige fortalt alle dem, der har set det, og jeg har selv mødt ham, og så videre. Det er det der har vendt op og ned på den her verden, og stadigvæk gør det. Det er det, alle ateister undrer sig over. Hvordan kan det være, at der er 2,5 milliard mennesker, der tror på det her? Det er fordi, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Fordi han faktisk lever. Og du kan jo ikke bortforklare det, når man har mødt ham. Der er jo ingen, der kan komme og sige, at han ikke lever. Vi har mødt ham. Han forvandler liv hver eneste dag. Det allerbedste argument for, at kristendommen er sand, er, at det virker. Hver eneste dag, hver eneste time, hver eneste sekund er det menneskeliv, der bliver forvandlet af ham. Fordi han lever stadigvæk i dag. Amen. Nå, ja, derude er. Okay. Så for det første, det er sket. Det var det der. Det er til ingen nytte, hvis ikke det er sket. Jamen, det er sket. Man kan jo godt komme med alle mulige argumenter og sådan noget, men hey, vi har oplevet det. Og hvis ikke du har oplevet ham, så kan du møde ham. Det kan også godt blive nyttesløst, eller til ingen nytte, eller spildt noget, er der en oversættelse på engelsk, der siger. Hvis ikke det kommer til at ske for os. Altså hvis ikke det faktisk ikke bare bliver Jesus, der opstod, men os, der også opstår. Du må hellere skifte, Karsten. Paulus siger i Romerbrevet, vi er så blevet begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Og i Galaterbrevet siger han, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gav sig selv hen for mig. Så vi er opstået med ham. Vi er i ham. Af de der udtryk, Bibelen bruger om dem, hvad i verden betyder det? Jamen det betyder, at vi også skal rejse os op. Og det, jeg nu kommer til at læse, det er for mig at se, at det er cremen af cremen i det nye testamente. Altså, I får kun nogle få vers, for I kan ikke holde til mere. Så jeg tror, jeg giver jer tre vers af det, jeg læser nu her. Og det er det, I kan holde til i dag. Og så kan I gå hjem og tage rigtig god tid, og så læse hele Efeserbrevet kapitel 1. Det er det vildeste, det kapitel. Nu får I bare lige tre vers her. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige far, herlighedens far, står der i nogle oversættelser, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Jamen, det er da crazy. Så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til. Hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, hvor umådelig stor den kraft er, som står i rådighed. Det er den samme mægtige kraft. Det er stor, 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 stor. Det er rig. Det er herlighedens far. Han starter ud i kapitlet med, at vi har fået hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Han taler om arv, vi har fået. Og han beder ikke om, at det her det må ske. Han beder om, at vi må fatte det. At det er sket. Ikke? Jeg beder om, at I må få åndelig visdom og åbenbaring. Jeg beder om, at jeres øjne må blive oplyst, så I kan se håbet. Så I kan se kraften. Og der er tre områder, som vi skal rejse os på. Det allerførste, det er i forhold til det her med, at vi har fået adgang. Vi er blevet tilgivet. Og i Galaterbrevet, så er Paulus virkelig hård ved de her galater, fordi han har været der, han har forkyndt evangeliet for dem. Og så er de begyndt at tro, at de alligevel kan gøre sig fortjent til det. Og han kalder dem idioter. Jeg ved godt, vores oversættelse siger uforstandige galater, men det er idioter, han kalder dem. Han siger sådan her, har det hele været til ingen nytte? Har det været nyttesløst, alt det, I har oplevet? Når Gud giver jer sin ånds kraft og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde det jødiske lov? Eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt? Han opstod, han rejste sig op, så det skal vi også gøre. Der hvor skyld og skam tynger dig ned, skal du rejse dig op. Og forstå, at han har gjort det. Hvis I igen forsøger at gøre jer selv gode nok, siger han, så har det været til ingen nytte det her. Fat det dog, han har gjort det. Det er gjort. Du skal intet gøre for at fortjene. Du skal ikke leve op til noget. Fat det dog. Det er det allerførste, han siger her, vi skal forstå. Fat det dog. Det er gjort. Du skal ikke kæmpe det. Du skal ikke gøre andet end at rejse dig i den vished. Der hvor du er bøjet ned under det, tynget under det, så rejs dig i hans opstandelseskraft. Og forstå, at du er tilgivet, accepteret, indlemmet i hans rige, på grund af det, der sker påskemorgen. Det andet, det er håbet. Vi læste lige før her fra Efeserbrevet, jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, og hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til. Der hvor modløshed tynger os ned, så giver hans opstandelse et nyt perspektiv på, hvad er det, der er vigtigt. Hvis den yderste fjende er slået, altså døden, hvis den er besejret, så er der ikke noget tilbage, der kan holde dig nede. Hvis død kan blive til sejr, hvis nederlag kan blive til sejr, så er der ikke noget af det, der gør dig modløs lige nu, så behøver at gøre dig modløs. Det er ikke slut endnu. Det sidste ord er ikke sagt. Der er et håb. Uanset hvad du står i nu, så er det ikke det sidste ord. Uanset hvor sort det ser ud på nogle områder i dit liv lige nu, så er det ikke det sidste ord. Så er der en forventning, en herlighed, som venter. Hele naturen omkring os lige nu er en stor anskuelighedsundervisning på håb. Det, der ser fuldstændig dødt ud, bliver lige pludselig levende. Hver eneste gang, du ser noget bryde op af jorden, så er det en lille påmindelse om håb. Håb. Jesus siger om sig selv, hvis ikke hvedekornet lægges i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men hvis det lægges i jorden og dør, så vokser det op og bærer meget frugt. Og det er det, det, han gør. Det er det, der sker. Og det er det, som ser ud af ingenting, et tørt, rynket, indtørret korn eller knold, har potentialet. Hvilende i det er der liv. Men nogle gange skal det dø først. Eller det skal sådan set dø først. Ikke? Det skal begraves. Så der kommer noget andet op. Og når han flyder helt over i de her kæmpe store ord om det, hvor stor en herlighed, og han er sådan meget, hver eneste gang han taler om det her, så kommer der sådan nogle floromvundne ord. Så er det jo fordi, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan det bliver. Og hvis du tager et lille indtørret korn, du planter derhjemme, og så ser den fantastiske plante, der kommer ud af det, så er det jo det, der siger, hvis vi kigger på det liv, som vi har omkring os, hvor der er mange gode ting, og der er mange glæder, og forestil dig, at det er det tørre lille korn, i sammenligning med, hvad vi skal blive. Forestil dig, det allerfedeste, bedste øjeblik i dit liv, det er det lille korn, der bliver sået. Det, der opstår, det bliver rimelig godt. Så der er håb, uanset hvor sort det kan se ud omkring os. Det er det, han har vist os med hans opstandelse. Og det tredje, vi skal rejse os i, det er kraft. Han opstod, han rejste sig, så det skal vi nu også gøre. Der er et fantastisk vers her i Hebræerbrevet, som egentlig handler om folk, som falder fra troen, som om det næsten er muligt, ikke? Men han siger sådan her, når mennesker først har, så han forklarer, hvad er det, der sker, når man bliver kristen. Han siger, når mennesker først har set Guds lys og nydt godt af himlens velsignelser, og når de har fået Helligåndens kraft, og når de har fået en forsmag på den kommende verdens vidunder, og hvor herligt det er at høre, når Gud taler. Vi har fået en forsmag på den kommende verdens vidunder. Det er det, vi oplever lige nu. Det er det, han der i Efeserbrevet sagde. Den kraft, der oprejste Jesus fra de døde, bor i jer. Yes, men igen, hvornår kan den kraft virkelig komme til udfoldelse? Når du dør. Når du er helt magtesløs. Det er det, som man ikke kan forstå i kristendom. Det er det, der har gjort, at kristendom selv under de største forfølgelser er blomstret. Det er derfor, kristendommen er stærkest i de steder, hvor der er forfølgelse, og hvor det er sværest at være kristen. Fordi vi kan blive så vant til det. Og det er så rart, og det er så dejligt, og men det skal dø. Og vi skal være magtesløse, før han virkelig kan tage over. Og hvorfor er det, vi så oftest først bliver kristne, når vi er helt på skideren? Det er sådan, det fungerer i hans rige. Magtesløshed giver kraft. Død giver liv. Så der er en eller anden ting der, vi skal forstå. Vi skal forstå, hvad det er, vi har fået, og vi skal forstå, at nogle gange skal vi først blive svage. Det der lille hvedekorn. Så fat, at du har fået hans opstandelseskraft. Jeg ved ikke med jer, men nogle gange så synes jeg godt, at min tro kan blive sådan lidt ordinær. Sådan lidt halvkedelig og hverdagsagtig og rimelig uinspirerende. Ikke? Og jeg er præst. Altså, hvordan ser det så ikke ud for jer jo? Altså. Ej, det ser helt sikkert bedre ud for jer. Men jeg har det godt, sådan nogle gange, hvor jeg kan godt sige, hey, kommer det virkelig til overfladen, det der, ikke? Altså, ja, jeg tror, og er det ikke bare, bliver det ikke bare sådan et eller andet teoretisk et eller andet sted? Hvordan er det, vi sikrer os, at den der opstandelseskraft, at vi får rejst os, og forstår, at vi er tilgivet, og forstår, at der er et håb, og forstår, at vi har kraften? Jamen, det handler jo om at møde den opstandende. Det tror jeg, vi lige fik sagt. Den driller virkelig meget i dag. Kan vi ikke bare lige overskriften bare? Tak. Handler om møde den opstandende. Og når du kigger på, jeg så sådan i anden af påsken, så kommer der på de sociale medier alle mulige opslag og memes og sådan noget. Og jeg så bare lige sådan en med de 12 apostle, hvor der sådan lige stod deres navn, og så hvordan de døde alle sammen, ikke? Hans tarme blev hævet ud, og han blev splittet ad på mellem nogle heste, og han blev hængt omvendt på et kors, og han, alle sammen, måske ikke Johannes, men ellers alle andre, døde en martyrdød. Why? Fordi de havde mødt ham. Altså hvis de havde fundet på at skjule hans lig og et eller andet, så tror jeg ikke, de havde gjort det der. Men de vidste det. Paulus forfølger kirken. Et møde af Jesus på vejen til Damaskus. Fuldstændig forvandlet liv. Og det sker hver eneste dag, det her. Og det sker for mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv. Så vi har mødt den opstandende måske. Men hvordan får vi det der til at blive ved med at være levende? Og det tror jeg, vi gør ved at minde os selv om det. Tror vi gør det ved at høre, hvad Gud gør i andres liv. Hvis ikke I gør det, så vil jeg opfordre dig til, når I mødes med venner, der også er kristne, at I får fortalt, hvad Gud gør i jeres liv. At det ikke bare bliver den nye sofa, I har købt, og den fede rejse, I er på. Men faktisk, hvad er det, Gud gør i dit liv lige nu? Fordi det er noget af det, der er med til at vække troen. Og holde os til ilden. Og så tror jeg, der er en måske undervurderet måde at blive ved med at møde den opstandende på. Og Jesus giver et clue til det her i Matthæus. Han har lige fortalt sådan en lignelse, eller en historie, kan man sige. I kender den sikkert godt. Og så vælger han sig til, eller så er der nogen af dem, der står og lytter, der siger her: De, der har gjort Guds vilje, vil svare: Herre, vi har da aldrig set dig sulten og givet dig noget at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. Vi har da heller aldrig set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set dig stå uden tøj og skaffet dig noget. Vi har da heller aldrig set dig syg eller i fængsel eller besøgt dig. Der vil han svare: Det siger jeg. Hvad I har gjort mod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig. Hvad I har gjort mod selv den mest oversete, det har I gjort mod mig. Så måske er der i virkeligheden en nøgle i at møde den opstandende i dem omkring dig. I dem, der har allermest behov. Hver eneste gang, du gør noget godt for et andet menneske. Fordi som han er, er vi også i denne verden, siger Johannes i Johannes' brev. Som han er, er vi i den her verden. Paulus bruger billeder med, at vi er hans krop, hans legeme. Vi er ham, vi er i ham, vi er alle de der forskellige billeder. Så vi skal jo være på jorden, som han var på jorden. Og et eller andet sted, så siger han her, hver eneste gang I gør de her ting, så er det mig, I møder. Det er mig, I møder. Kan vi det? Kan vi se Jesus i et andet menneske? Kan vi forstå, at det i virkeligheden er hans mission, vi opfylder hver eneste gang, vi møder et andet menneske med kærlighed? Et andet sted, så siger, det er Johannes' brev, så siger han det sådan her: Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden? Ingen har nogensinde set Gud direkte, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk igennem os. Wow. Hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk igennem os. Og vi vil så gerne have, at Gud er nær. Elsk hinanden. Hjælp hinanden. Giv mad til den sultne. Tøj til den uden tøj. Og så videre. Så sådan, det er en måde at møde den opstandne på. Nå, der kunne siges meget mere om det. Jeg vil slutte af her med et citat fra Esajas bog. Esajas er jo skrevet måske 800 år før Jesus. Profeterer om Jesus og den ledende tjener og alt muligt, men profeterer også sådan til Guds folk og siger sådan her. Rejs dig, det er Gud, der siger. Bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Og jeg ved ikke, om du har mødt den opstandende. Hvis ikke du har mødt den opstandende, hvis ikke du har haft et møde med den der levende, som de ledte efter blandt de døde, så kan du møde ham lige nu. Det lyder vanvittigt, ikke? Men det kan du. Så aldrig du har mødt den opstandende, så kan du møde ham lige nu. Det kan være, at du møder ham i den bøn, vi beder lige om lidt. Og det kan også være, at du går ud herfra og møder ham i en af dem, der allerede har mødt ham. Men du kan møde ham i dag. Han lever, og han er interesseret i at møde dig. Til alle os, som har mødt ham, rejs dig. Fat det dog. Rejs dig i tilgivelsen. Rejs dig i håbet, og rejs dig i kraften. Jeg tror, det er tre kæmpe nøgleområder. Og nogle gange har vi forstået en af dem, eller to af dem. Men det er tre kæmpe store områder. Forstå, du er tilgivet. Han har gjort det hele. It is finished, fuldbragt. Du skal intet gøre. Forstå, at der er håb, uanset hvor svær situationen er lige nu, så er døden besejret. Han har overvundet alt. Og den der sårbarhed og magtesløshed er i virkeligheden et sted, hvor han kan komme til. Og kraften, den kraft, som opvakter Jesus fra de døde, er til rådighed for os. Ikke for, at vi skal sole os i den, men for, at vi kan gøre godt. For, at vi kan smage den kommende verdens vidunder. Så andre mennesker kan smage den kommende verdens vidunder. Og få en sult og en længsel efter at møde ham her, den opstandende. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du ikke bare kom til den her verden som et barn og viste os, som Gud var. Tolkede Gud for os, men tak, at du gik i døden. Tog al vores skyld og skam. Brød dødens magt. Sejrede. Og tog os med. Her beder jeg for enhver her i lokalet eller hjemme i stuen lige nu, som ikke har mødt dig, den opstandende. Her der, hvor der lige nu er et ønske om det, lige nu rækkes ud efter dig, så kommer rør her. One touch from the king. Kom en berøring her lige nu af dig. De må mærke dig, opleve dig. Den opstandende, levende Kristus. Og tak, at vi kan møde dig i hinanden. Tak, at vi kan være dine hænder og fødder for hinanden. Det beder om, at vi må være bevidste om. Det beder om, at vi må kunne holde mødet med dig levende. Tak, Helligånd, at du minder os om alt det, Jesus har sagt og gjort. Ikke bare i Bibelen, men også i vores egne liv. Tak, at vi må blive gode til at fortælle hinanden, hvad Gud har gjort. Og her tak, at vi kan få lov til at rejse os i tilgivelsen, i håbet og i kraften. Og tak, at vi kan få lov til at se din plan blive fuldendt. Så beder jeg her om, at hver eneste gang vi er i den natur, du har givet os, Herre, tak, at du vil åbne vores øjne og lade os se dine vidundere. Lad os se løfterne om, at det, som lige nu ikke er noget, bliver til noget. Det, som lige nu virker dødt, i virkeligheden har liv i sig. Det, som i virkeligheden ser håbløst og modløst ud, i virkeligheden har potentiale og bliver herligt, alt efter din plan her. Amen.